ራብዓይ ጉባኤ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢወደቅ ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልትታት ተኻይዱ ትማሊ ተዛዚሙኣሎ። እቲ ጉባኤን ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ንክኹና መሪፁ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ
ኣብ መኽሰቲ እቲ ጉባኤ ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ዝነበረ ሚኒስትሪ ሰላም ወይዘሮ ሙፈያት ካሚል ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ ዝበልኦ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ለውጥታት ደቂ ኣንስትዮ ልዕሎ ኣበርክቶ ነይርወን ኢለን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ተስፋን ስግዓትን ኣላ ዝበላ ወይዘሮ ሙፈያት ከም ሃገር ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ደቂ ኣንስትዮ ግደአን ከበርክታ ይግባ ኢለን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ዘሎ ንሕንሕ ህዝቢ ይጎድእ ምህላው እየን ገሊፀን።
እንደ ሀገር እኛ ኢትዮጵያውያንም ሆን በድርጅታችን ውስጥ የምንገኝ አመራርና አባላት አንዳችን የቆምነው በአንዳችን በተከፈለ የህይወት የአካል
ከም ሀገር ንሕና ኢትዮጵያውያን ንኹን ኣብ ውሽጢ ውድብ ንርከብ ኣመራርሓን ኣባላትን ገሌና ጠጠው ዝበልና ብናይ ገሌና ናይ ህይወት መስዋዕትነትን ኣካል ምግዳልን እዩ። ኣብ ውሽጠይ ንስኹም ኣለኹም፣ ኣብ ውሽጥኹም ድማ ኣነ ኣለኹም። ንምንታይ ደኣ ንንባዓልና ብትዕቢትን ንዕቀትን ንረአ ገሌና ናይ ካሊእ ምጥፋእን ምንብርካኽን ምድላን ክሳድን እናደለና ንምንታይ ኢና እዚ ደሊና? ሓዞ በሎ ቁረፆ ፈልፆ ዝብል ድምፂ ንምስማዕ እውን ከመይ ጌርና ክኢልና እዮም? ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ተፈጥራዊ ባህሪና ንሰላም ጥራሕ ዝቀረበ እዩ። ካልኣይ ኣማራፂ ዝበሃል እውን ንምትእንጋድ ንኽእልን እየ ዝበላ ህዝቢ ከም ህዝቢ ነንባዕሉ ፅላዓት የብሉን ዝበላ ወይዘሮ ምፈርያት ህዝቢ ካብ ፍቅሪ ወፃኢ ኣጀንዳ የብሉን ኢለን ነባእሶ ንሕና ኣመራርሓ ኢና ነቲ ህዝቢ ድማ እንግደፎ ኢለን ናይ ክብሪ ጋሻ እቲ ጉባኤ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ደቂ ኣንስትዮ ንነፃነትን ዲሞክራሲን ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ናይ ባዕልን ግደ ኣበርኪተን እየን ኣብ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን እውን ልዑል ኣስተዋፅኦ የበርክታ ኣለዋ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ንዝተመዝገቡ ለውጥታት ናይ ሓባር ንዝተፈፀሙ ስሕተታት ግና ናይ ህወሓትን ተወልድቲ ትግራይን ጥራሕ ተገይሩ ይግለፀሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ኣካየዳ ድማ ኣብ ክንደይ ተኸባቢርካ ሓቢርካ ምንባር ተቃያምካን ተፃሊእኻን ንምብትፋን ዘቀላጥፍ እዩ ብምባል ተዛሪቦም ሰላምን ምርጋዕን ንምስፋን ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ፃዕርን ከጠናኽራ ድማ ፀዊዖም
ብዙ ችግሮች ተሸክማችሁ በሀገራችን እየታይ ያሉ ኣደጋዎች ለመቀነስና ለማስወገድ የበኩላችሁ ትግል ተካይደው
ብዙሓት ፀገማት ተሸኪምክን ኣብ ሃገርና ይረአ ዘሎ ሓደጋታት ንምውጋድን ንምንካይን ናይ በዓልኩም ግደ እናበርከትክን ፅኒሕኹን ኢኹም። ሕዚ እውን ሃገርና ካብ ስግኣት ኣብዚ ወፃኣትሉ ግዜ ብምህላው ብትዕግስትን ብምክንያታውነትን ምቅላስኩም ቀፅላ ብምስኣን ሰላም እትጉዳኣ ልዕሊ ኩሉ ንስኻትኩን ኢኹም። ብምዃኑ እውን ልዕሊ ኩሉ ንሰላም ልዑል ቃልስን መስዋዕትን ክትፍፅማ ትፅቢት ይግበረልክን እዮቢኖም ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተወከላ ደቂ ኣንስትዮ ተሳተፍቲ ነይረን እየን። ኣዶ መንበር እቲ ሊግ ዝነበራ ወይዘሮ መፈርያት ካሚል ግዘ ስርሐን ብምዛሙ ሓዳሽ ኣዶ መንበር ድማ ተመሪፀን። ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ካብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ደሂደን ኣዶ መንበር፣ ወይዘሮ መስከረም ኣበበ ድማ ካብ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ ምክትል ኣዶ መንበር ብምኳን ተመሪፀን። ወይዘሮ መሰረት መስቀሌ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ንምስፋን ሰላም ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ንሓድነት ሃገርን ምቅራብ ህዝብታትን ከም ዝሰርሓየን ተዛሪበን
አሁን ያለንበት ወቅት ድርጅታችን ትልልቅ እርምጃዎችን ወስዶ ሀገር ምርቻለ
ዘለናሉ እዋን ውድብና ዓበይቲ ህጉምትታት ወሲዱ ሀገር ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስጋር ብልፅግና ህዝብታት ንምርጋፅን ዓብዪ ቃልሲ የካይደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብምዃኑ እዩ። ነዚ ንምሕጋዝ ድማ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣድላይ ምዃኑ ኣብዘተና ኣረጋጊፅና ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ተወዲብና መስመርን ኣንፈትን ውድብና ተኸቲልና ንገብሮ ቃልሲ እዩ እቲ ቀንዲ። በዚ ድማ ኩላትክን በዚ ዘተናሉ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ክተቃልሳ ይግባእ እየን ዝበላ ኣብቲ ጉባኤ ሃገር ካብ ሓደጋ ንምድሓን ታሪካዊ ልኡክቶን ሓላፍነትን ብዝብል ዝቀረበ ፅሑፍ ዘተ ተካይድሉ እዩ። እቲ ኣብ ከተማ መቐለ እናተካየደ ዝቀነየ ጉባኤ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ህወደግ ዝተወደበ ተሳትፎን ጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንኩለ መዳያዊ ሃገራዊ ብልፅግና ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተካየደ ኮይኑ ትማለቲ ጉባኤ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እዩ ተዛዚሙ። ቀፃሊ ጉባኤ እቲ ሊግ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ከሰናዶ ተወሲኑ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።